Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida tadbirkorni jinoyatchiga chiqaradi. Soliq o'zgarishlari e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston, Qozog'istondagi namoyishlar paytida metan gazga yo'qolgan navbatlar yana qaytmoqda.
Gazni xalqqa beryapmiz deydi, lekin xalqdan so'rasak, xalqda gaz yo'q.
Talibonning O'zbekiston va Tojikistonga tahdidlari qo'shnilar o'rtasidagi taranglikni kuchaytirishi mumkin. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus yuqtirish kunlik ko'rsatkichlari oshib bormoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda 14-yanvar kuni 870 kishida koronavirus qayd etilib, mamlakatda pandemiya boshidan beri koronavirusga chalingan rasman tasdiqlangan raqamlar soni 204 mingdan oshib ketgan. Vazirlikka ko'ra, Samarqand, Jizzax, Farg'ona, Xorazm va Toshkent viloyatlarida koronavirus yuqtirish holatlari ko'p qayd etilgan. Eng ko'p holat esa Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda. O'zbekistonda 2 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1513 nafarga yetgan. Eslatib o'tamiz, 7 yanvar kuni O'zbekistonda koronavirusning Omikron shtammi aniqlangan edi. Shundan buyon koronavirusga chalinganlar soni orta boshladi. Shu sababli Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 15 yanvardan boshlab mamlakatda bir qator cheklovlar joriy etildi, jumladan turli tadbirlar bekor qilindi. O'zbekiston aeroportlarida test olish amaliyoti qaytadan tiklandi. Toshkent metrosi rahbariyati Turkiston bekatida vagondan tutun chiqishi hodisasiga izoh berdi. 14 yanvar kuni kechki payt Toshkent metrosining Yunusobod yo'nalishi Turkiston bekatida poyezd vagonlaridan birida tutun chiqqani sabab harakatlanish to'xtatilgan, stansiyadagi yo'lovchilar zudlik bilan evakuatsiya qilingan. Ba'zi xabarlarda poyezdda yong'in bo'lgani aytilgan edi. Guvohlarning aytishicha, metro bekatiga 5 o't o'chirish brigadasi yetib kelgan. Toshkent metropoliteni rahbariyati yong'in bo'lmagani, poyezdda tutun chiqishiga qisqa tutashuv sabab bo'lganini bildirdi. Jabrlanganlar bo'lmagan. Ayni vaqtda nosozliklar bartaraf etilgan, metropoliten harakati tiklangan deya ma'lum qildi metro rahbariyati. Toshkent metrosida poyezdlarda tutun chiqishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. 23 dekabr kuni Kosmonavtlar metro bekatida vagonlardan birida tutun chiqib ketishi oqibatida yo'lovchilar tushirib qoldirilgan. So'nggi yillarda esa metroda o'nlab shunday holatlar kuzatilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shanba kuni o'tkazilgan hukumat majlisida hokim yordamchilari uning joylardagi vakillar ekanini aytdi. Mirziyoyevning ta'kidlashicha, uning mahallabay ishlash siyosati natijasida o'tgan yili yalpi ichki mahsulot 7.5% o'sgan. Hududlarda 100 mingga yaqin yangi tadbirkor ish boshladi, o'zini o'zi band qilganlar soni 700 mingga ko'paydi, 1.5 millionga yetdi. Mahalliy ishlash tizimi orqali temir daftardagi 583 ming ehtiyojmand oila doimiy daromad bilan ta'minlandi deya ma'lum qildi Mirziyoyev. O'zbekistonda byudjet taqchilligi va pandemiya sharoitida soliq to'lovchilar hisobidan millionlab so'm oylik to'lanadigan yangi lavozimlarning ta'sis etilishi tanqidlarga sabab bo'lgandi. O'zbekiston rahbariga ko'ra, yangi yildan 10 mingga yaqin hokim yordamchisi ish boshlashni rejalayotgani kutilmoqda. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Rossiya Ukraina sharqida keng ko'lamli provokatsiya tayyorlayotgan bo'lishi mumkin. AQSh ma'muriyatida bu haqda ma'lumotlar bor. Bu haqda CNN kanali AQSh ma'muriyatidagi manbasiga tayanib xabar berdi. Keyinroq Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki brifingda bu ma'lumotni tasdiqladi. Psaki so'zlariga ko'ra, Vashington qo'lida Rossiyada o'qitilgan odamlar, shahar amaliyotlari va Donbassda Rossiya parast kuchlariga qarshi qo'poruvchilik qilish uchun portlovchi moddalardan foydalanish bo'yicha o'qitilgan haqida dalillar bor. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh rasmiylarining Ukrainaga qarshi provokatsiyalar tayyorlayotgani haqidagi ayblovlarni bunday izohladi. Hozirgacha bu bayonotlarning barchasi asossiz bo'lib kelgan va hech narsa bilan tasdiqlanmagan deya ta'kidladi Dmitriy Peskov.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda soliq o'zgarishlari e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston soliq tizimida yangi yildan boshlab joriy etilgan o'zgarishlar mamlakat soliq tushumlarining katta qismini tashkil etuvchi kichik va o'rta biznes faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishidan xavotirlar bildirilmoqda. Bundan buyon mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslar soliq hisoblarini e-aktiv va e-ijara tizimi orqali taqdim etishlari kerak bo'ladi. KQS to'lovchilar va ustav jamg'armasida davlat ulushi 50%dan yuqori bo'lgan yuridik shaxslar esa 1-yanvardan e-aktiv tizimidan foydalanishi majburiy hisoblanadi. Ijara shartnomalarini esa jismoniy va yuridik shaxslar e-ijara elektron xizmati orqali taqdim etishlari shart. Ko'chmas mulk ijara shartnomalarini majburiy ravishda soliq organlarida elektron shaklda hisobga qo'yish amaliyoti ham 1-yanvardan yo'lga qo'yilmoqda. O'zbek rasmiylari e-aktiv, e-ijara va boshqa dasturiy komplekslarni joriy etish bilan bog'liq o'zgarishlardan maqsad biznesni soyadan olib chiqish va soya iqtisodida daromad topayotganlarni qonuniy ishlash yo'liga o'tkazish ekanini aytishgan. Ammo tadbirkorlik subyekti vakillari va hisobchilar e-ijara hamda e-aktiv platformalarda ro'yxatga olish muammolari mol-mulk solig'ining haddan tashqari ko'p chiqayotganidan shikoyat qilmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan toshkentlik hisobchi Ozodlik bilan suhbatda muammo sabablarini bunday tushuntirdi. E-ijara va savdo shartnomalari e-aktiv tizimlari bo'yicha qayd etilarmish. Ipidan ignasigacha kiritish kerak u yerga ma'lumotni. Agar biron ma'lumot kirmasa yoki xato ma'lumot ketib qolsa tamom bo'ldingiz. Tizim sizni qizil yo'lakka tushirib qo'yadi. Qizil yo'lakka tushding degani shubhali soliq to'lovchi sifatida javobgarlikka tortilding degani. Masalan, fakturalarda tovar va xizmatlar kodini qo'yish zarur, lekin u kodlar hali ham unifikatsiya qilinmagan, doim o'zgarib turadi va bu yerda xato qilish ehtimoli juda katta. Shuning uchun xato ketib qolishi xavfi yuqori. Xato ketib qolsa, qizil daroshkaga tushursa, jarima to'lashga majbur bo'lamiz, deydi hisobchi. Ba'zi moliya sohasi mutaxassislari soliq tizimining murakkablashuvi qonuniy ishlab kelgan kichik va o'rta biznes tadbirkorlik subyektlariga soya iqtisodiga o'tib daromad topishdan o'zga chora qoldirmasligini aytishadi. Facebook tarmog'idagi Potrebitel uz guruhida iqtisodchi Liliya Nikolenko: "Agar siz O'zbekistonda qonuniy ishlayotgan bo'lsangiz, shubhasiz xarob bo'ldingiz. 2022 yilda soliq qonunchiligidagi o'zgarishlarning ayanchli oqibati shu bo'ladi. Bir necha kundan buyon ko'z o'ngimizda kichik va o'rta biznes barbod bo'lmoqda. Qasddanmi yoki o'ylanmasdanmi bilmayman. Agar soliq to'lash bo'yicha bu farz endi to'xtatilmasa, biz juda katta muammolarga duch kelamiz", deya yozdi Nikolenko. Potrebitel uz guruhida soliq o'zgarishlari haqidagi bu kabi o'nlab e'tirozlarga ko'zingiz tushadi. Toshkentlik Oybek Ozotov ismli tadbirkor Facebook sahifasida soliq qismidagi o'zgarishlar yirik korxonalar uchun ham bosh og'riq bo'layotganini yozadi. Ozodlik tadbirkor va moliyachilarning yangi soliq tizimi borasidagi e'tirozlari yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasiga bog'landi. O'zini qo'mita raisi yordamchisi deb tanishtirgan mulozim yaqin kunlarda bu e'tirozlar yuzasidan bayonot berilishini aytdi. Hamma murojaatlar o'rganilyapti. Raisimizni o'zlari shu masalada ma'lumot beradi. Saytimizda e'lon qilamiz, kuzatib boring, dedi qo'mita vakili. O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi raisi Sherzod Qutbiyev o'tgan yil 18 noyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida e-aktiv, e-ijara va boshqa dasturiy komplekslarni yaratishdan maqsad biznesni soyadan olib chiqish ekanini aytgan edi. O'zbekistondagi soliq qonunchiligi haqida ma'lumot beruvchi buxgalter uz saytiga ko'ra, e-ijara tizimi soliq organlariga ijara shartnomalari firibgarliklarining oldini olish imkonini ham beradi. O'zbekistonda yuridik shaxslarning 18 kvadrat metrdan kam maydonda ro'yxatdan o'tkazilishi noqonuniy hisoblanadi. Yangi tashkil etilayotgan ayrim korxonalar esa ko'pincha davlat ro'yxatidan o'tishni turar joy binolarida va minimal kvadrat maydonlar bo'yicha amalga oshiradilar. Bundan buyon bu kabi holatlar darhol e-ijara tizimida ko'rinib qoladi, deya yozdi buxgalter uz sayti. O'zbekiston soliqchiligini ichidan biladigan toshkentlik hisobchiga ko'ra, aksincha bu tizim tadbirkorlarni soya iqtisodiga o'tib ketishga undashi mumkin. Qonuniy ishlayotganlarga zulm bo'lyapti. Noqonuniylar uchun jarima belgilanmaydi. Biz ham endi noqonuniy ishlashga o'tar ekanmizda, bu kichik biznesni davlat tomonidan ataylab yo'q qilishmi, deya yozdi hisobchi. Davlat soliq qo'mitasi 2022 yil 1-iyulga qadar bo'lgan muddatda xo'jalik yurituvchi subyektlar texnik sababga ko'ra e-aktiv tizimi bilan ishlay olishmasa, ularga nisbatan sanksiya qo'llanilmaslik mexanizmlari ishlab chiqilayotganini ham bildirgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yanvar oyining 1-10 kunligida o'zbekistonliklarni har yili qishda qiynaydigan metan gaz taqchilligi biroz yengillashganday ko'rindi. Xususan Farg'ona vodiysida metan gaz shoxobchalaridagi turna qator navbatlarning kamaygani kuzatildi. Bu holat Qozog'istondagi suyultirilgan gaz narxining oshirilishi ortidan avjiga chiqqan namoyishlar paytiga to'g'ri keldi. Qo'shni davlatdagi noroziliklar manzarasida O'zbekiston matbuotida yonilg'i mavzusiga oid turli pozitiv xabarlar ustunlik qilgani kuzatildi. Jumladan, gaz quyish shoxobchalarida navbatlarning kamaygani va yonilg'i narxlarining pasaygani xabar qilindi. Rossiyaning Interfax agentligi esa Energetika vazirligiga tayanib, O'zbekiston ichki ehtiyojlarni qondirish maqsadida chetga gaz sotishni to'xtatganini yozib chiqdi. Ammo aftidan bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. Qozog'istondagi namoyishlarning kuch bilan bostirilishi bilan bir vaqtda O'zbekistondagi gaz quyish shoxobchalarida yana bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlar paydo bo'ldi.
Mana O'zbekistondagi zapravkalar o'chirildi.
O'zbekistonda 11 yanvardan boshlab gaz quyish shoxobchalarida yana yonilg'i tanqisligi vujudga keldi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan ozodlikka yuborilgan videoda metan gaz quyish shoxobchalarida avtomobillarning bir necha kilometrlik navbati yuzaga kelgani aks etgan. Boshqa hududlarda joylashgan gaz quyish shoxobchalarida ham ayni holat kuzatilmoqda. Jizzax-Toshkent trassasining Gulistondan o'tuvchi qismidagi ba'zi gaz zapravkalari umuman ishlamayapti. Ishlayotgan shoxobchalarda esa bir necha kilometrlik turna qator navbat sodir bo'lmoqda. Xuddi shunday vaziyatni Jizzaxning Zomin tumanidan kelgan videoda ko'rish mumkin. Haydovchilar soatlab navbat kutayotganidan arz qilmoqda.
Jizzaxdagi zapravkaning ahvoli.
Jizzax shahrining o'zida ham gaz muammosi jiddiylashayotgani haqida videolar tarqamoqda. Video muallifining aytishicha, Jizzax shahrida kechqurun faqat bittagina gaz quyish shoxobchasi ishlamoqda.
Gazni xalqqa beryapmiz deydi, lekin xalqdan so'rasak, xalqda gaz yo'q. Tushunib bo'lmaydi bu ahvolda nima bo'lar ekan. Jizzax viloyati, Jizzax shahridagi ahvol.
Bittagina zapravka ishlayapti. Boshqalari tushlikkacha ishlayapti xolos. Hukumat bizda ham namoyishlar boshlanishini kutmoqdami? Qozog'istondan xulosa chiqarishmayapti. Lekin har kuni televizorda gaz va benzin narxi tushirildi deb gapiradi.
O'chirtiqar eng oxiridagi bir kechga yetib borsa kerak.
Ismi sir qolishini so'ragan haydovchining ozodlikka aytishicha, Qozog'istondagi noroziliklar boshlangan kunlarda birdaniga barcha shoxobchalarda paydo bo'lib qolgan gaz xuddi shunday birdaniga yana yo'q bo'lib qolgan.
Shu paytgacha tanqis bo'lib turgan gaz birdaniga kelib qoldi. Shoxobchalar tun u kun ishlay boshladi. Navbatlar ham yo'qoldi. Haydovchilar ham xursand. Endi bu ahvolni qarang. 3 kun bayram qildik xolos. Odamlar kechalari bilan navbatda turishibdi. Ertalab ish boshlagan shoxobchalar soat 16 da yopib qo'yishyapti. Xalq juda qiynalib ketdi. Avtomobil kamligidan Damas va taksilarning yo'l kira narxi ham oshdi.
Aksar tarmoq foydalanuvchilari gaz muammosi tasodifan yengillashmagan deya fikr bildirmoqda. Ular gaz quyish uchun navbatlarning kamaygani va yonilg'i narxlarining pasaygani haqidagi xabarlarni to'g'ridan-to'g'ri Qozog'istondagi voqealar bilan bog'lamoqda. Sobiq energetika vaziri Anvar Husayinov ham ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda gaz narxining davlat buyrug'i asosida 30% tushirilganini Qozog'istondagi voqealarga bog'ladi.
Bu taxminan o'sha voqealardan 3-4 kunda boshlangan. Gazni narxi tushirildi. Tabiiy gazni narxi va suyultirilgan gazni narxi 30%. Prezidentni tashabbusi. O'sha gazni ta'minoti ancha yaxshi yo'lga tushdi. Mana shu joylardan ham gaplashyapman. O'sha viloyatlardan, keyin o'sha tumanlardan chiqqan odamlar ham. Hozir deydi gurullab yonib yotibdi deydi o'shalar ham. Menimcha, o'zi agar yaxshi siyosiy iroda ko'rsatilsa, O'zbekistonda yaxshigina o'sha avtomobillarni benzin boshqalar bilan ta'minlash imkoniyati baland.
Ayni paytda yonilg'i narxlari pasayganini Qozog'istondagi noroziliklarga sabab bo'lgan suyultirilgan gaz narxida kuzatish mumkin. O'zbekiston tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabariga ko'ra, o'tgan haftada birja savdolari natijasida suyultirilgan gaz narxi arzonlashdi va o'rtacha haftalik narxi mahsulotni 1 litri uchun 2491 so'mni tashkil etib, metan gazning narxiga yaqinlashib qoldi. Narxlarning pasayganiga qaramay, O'zbekistonda 1 litr suyultirilgan gazning narxi norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan Qozog'istonnikidan qariyb 2 barobar qimmat. O'zbekistonda 1 litr gaz xalqqa 20-23 sentdan sotilmoqda. Qozog'istonda esa bu ko'rsatkich 11-14 sentni tashkil etadi. Ayni paytda O'zbekistonda aksar aholining xarid qurbi pastligicha qolmoqda. Odamlar oylik maosh va nafaqalari bugungi kundagi narx-navolarga nisbatan pastligidan shikoyat qilishadi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Joriy yilning dastlabki 2 haftasi Markaziy Osiyoning Tolibon hukumati bilan munosabatlari silliq emasligini va tezda yomonlashishi mumkinligini ko'rsatdi. Tojikiston hukumati Tolibon bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilmaydi. Avgust oyida harakat Qobulni qo'lga kiritganda, ko'p sonli etnik tojiklardan ham vakil bo'lgan inklyuziv hukumat tuzilmagunicha Dushanbe Tolibonni qonuniy hukumat sifatida tan olish masalasini ko'rib chiqmasligini aytdi. Mavzu tafsilotlaridan men Midbek Dushanbe Afg'oniston shimoli-sharqida Tojikiston uchun xavf tug'dirayotgan jangarilar borligidan xavotir bildirib kelmoqda. Shu sababli hozirda Tojikiston bilan chegara bo'lgan Afg'oniston shimoli eng keskin hududga aylangan. Tojikiston maxsus xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistonning shimoli-sharqiy viloyatlarida jami 40 dan ortiq terrorchilik lagerlari va markazlari bor. Ulardagi jangarilarning soni esa 6000 dan ortiq, dedi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 10 yanvarda bo'lib o'tgan KHSHT sammitida. Emomali Rahmon sammitda ishtirok etayotgan Rossiya, Belarus, Armaniston, Qozog'iston rahbarlari va Qirg'iziston vazirlar mahkamasi rahbarlariga yuzlanib, barchamizga ma'lum, 2021 yil avgust oyining 2 yarmidan boshlab Islom davlati, Al-Qoida, Ansarulloh, Hizbut Tahrir va boshqa terrorchi guruhlarning minglab a'zolari Afg'oniston qamoqxonalaridan ozod qilindi, deya eslatib o'tdi. Ansarulloh Tolibon safida yillar davomida jang qilib kelayotgan asosan tojikistonlik fuqarolardan iborat jangari guruhdir. Xabar qilinishicha, Tolibon Tojikiston bilan chegarani qo'riqlash uchun Ansarulloh jangarilarining bir qismini joylashtirgan. Bu Dushanbeni Afg'oniston bilan chegarasidagi nazoratni yanada kuchaytirishga undadi. Tolibon matbuot kotibi o'rinbosari Bilol Karimi Emomali Rahmonning Afg'oniston shimoli-sharqidagi o'quv lagerlari va minglab jangarilar haqidagi so'nggi da'volarga to'xtalib, mamlakatning hech bir hududida isyonchilar tayyorlanayotgan bunday o'quv lagerlari yo'q, dedi. Tolibonning Tojikiston va O'zbekiston ustidan ham o'ziga xos shikoyati bor edi. 11 yanvar kuni Tolibon asoschisi Mulla Umarning o'g'li, hozirda jangari guruh mudofaa vaziri bo'lgan Mavlaviy Muhammad Yoqub Tolibon Tojikiston va O'zbekistonga olib qochib ketilgan jangovar samolyotlar va vertolyotlarni qaytarishni xohlayotganini aytdi. Tolibon nazoratni qo'lga olinishidan oldin olingan ma'lumotlarga ko'ra, 46 yoki 47 afg'on jangovar samolyoti va vertolyotlari O'zbekiston bilan chegaradosh Termiz shahriga uchib o'tgan. Tojikistonga 2 yo'lovchi va 16 harbiy samolyot o'tgan. Biroq tojik rasmiylar Afg'onistondan atigi 3 samolyot va 2 vertolyot o'tganini ma'lum qilgan. Keyingi xabarlarga ko'ra, vertolyotlarning bir qismi allaqachon AQShga, Arizonadagi harbiy aerodromga ko'chirilgan. Tojikiston va O'zbekistondagi samolyotlarimiz bizga qaytarilishi kerak degan bayonot bilan chiqdi Mavlaviy Yoqub bir necha kun oldin. Shuningdek, u Tojikiston va O'zbekistonni sabrimizni sinamang va bizni samolyotlarni qaytarib olish uchun mumkin bo'lgan javob choralarini ko'rishga majbur qilmang, deya ogohlantirdi. Tojikiston rasmiylar va Tolibon o'rtasida bir necha oydan beri turli muzokaralar davom etib kelmoqda. Biroq O'zbekiston Tolibonga nisbatan butunlay boshqacha do'stona pozitsiyani egalladi. Tolibon hokimiyatni qo'lga kiritgandan beri Toshkent yuklarini, jumladan gumanitar yordamni O'zbekiston-Afg'oniston chegarasi orqali olib o'tishni ta'minlashga harakat qildi. Ikki tomon rasmiylar mahalliy rahbarlardan tortib tashqi ishlar vazirlarigacha ikki tomonlama manfaatli masalalarni muhokama qilish uchun bir necha bor uchrashdi. Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston Afg'oniston hukumati bilan 2001-2021 yillarda erishilgan kelishuvlar doirasida ko'p yillar davomida Afg'onistonni elektr energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. Tolibon hozir elektr energiyasi uchun pul to'lay olmasligini bildirganiga qaramay, uchala qo'shnilar ham Afg'onistonga energiya ta'minoti uzilmasligini aytdi. Ammo Afg'oniston davlat energetika shirkati 12 yanvar kuni bergan bayonotida O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini 60%ga qisqartirganini va Afg'onistonning 16 viloyatida elektr energiyasida uzilish kuzatilayotganini ma'lum qildi. O'zbek rasmiylar buni texnik nosozliklar bilan izohlab, elektr energiyasi 2-3 kundan keyin to'liq tiklanishini aytdi. 13 yanvarga kelib, Afg'oniston davlat energetika shirkati energiya uzatish quvvati to'liq tiklanganini bildirdi.
Dastur davomida Turkmanistondagi do'zax darvozasiga sayohat. Oxirda Nazarboyev va uning yaqinlariga qarshi kampaniya boshladimi? Eurozenit. O'zbekiston nega qozoq qishidan qo'rqmaydi? Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkmanistondagi do'zax darvozasiga sayohat. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov alangali darvoza gaz kraterini o'chirishga buyruq berdi. Fotograf Amos Chappell bu joyning Turkmanistonning eng mashhur sayyohlik markaziga aylanmasdan oldin olingan suratlarini baham ko'rdi. Men vulqonni ko'ryapman deb o'ylagandim. 2007-yilning yozida men Istanbuldan Toshkentga tungi reysda uchdim. Turkmanistonning Qoraqum cho'lidan uchib o'tayotganimizda men tashqariga yorug'lik ko'rinib turgan turkman shaharlariga tikilib turardim. Ularning vafel shaklidagi ko'chalari meni maftun qilgandi. Samolyotimiz cho'ldagi ulkan olovli teshik ustidan uchib o'tdi. Olovli krater yonidan o'tib ketayotganimizda bir necha daqiqa qattiq hayratlangancha qoldim. Bu nima o'zi deb so'rash uchun atrofga qaraganimda samolyotda birorta uyg'oq odam yo'q edi. Darvoza gaz kraterining paydo bo'lish tafsilotlari noaniq, biroq ko'pgina ma'lumotlarga ko'ra 1971-yilda cho'ldagi Sovet gaz burg'ulash zavodi portlagan va katta miqdordagi gaz havoga tarqala boshlagan. Shundan so'ng krater paydo bo'lgan. Mahalliy aholi gazdan zaharlana boshlagani sababli gazni yoqish qarori qabul qilindi va u o'shandan beri alanga ichida. Darvozani birinchi marta ko'rganimdan so'ng men kraterni yaqindan kuzatish uchun Turkmanistonga sayyohlik vizasini olishga 2 marta urindim, lekin rad javobini oldim. Qattiq nazorat ostidagi davlat viza berishda juda ehtiyotkor. Nihoyat 2012-yilda men 3 marta urinib ko'rishga qaror qildim. Dastlab Qozog'istonga viza rasmiylashtirdim, keyin Eronga uchib ketdim. U yerga Yangi Zelandiya fuqarolari oson borishlari mumkin edi. Tehrondan sharqiy chegaradagi Mashhad shahriga bordim va Qozog'istonga o'tish uchun Turkmaniston orqali quruqlikdan borishim kerakligini aytdim. Bu ish berdi va Turkmanistonning Mashhaddagi konsulligi menga tranzit vizasini berdi. Turkmanistonga kirib darvozaga borishim, keyin esa mamlakatni tark etishim uchun ixtiyorimda 3 kun bor edi. O'sha vaqtda gaz krateri Turkmaniston ichida ham hali noma'lum manzil edi. Biroq mahalliy turoperatorlardan biri menga kraterga sayohat uchun haydovchi yollashi mumkinligini aytdi. Kompaniya vakili va uning kamgap haydovchisi meni mehmonxonada kutib oldi. Men sayohatni shimoldagi yangi qalaga borish uchun uzaytira olamizmi deb so'raganimda, u masofaning olisligi, mashina shinalari sahro yo'llariga dosh bera olmasligini vaj qilib, buni qat'iy rad qildi. Iltimos qilib uni turtganimda menga g'azab bilan qaradi va bizning oldingi haydovchimiz qattiq ishlagani uchun o'ldi dedi. Ashxoboddan shimolga ketishda yo'l kimsasiz va jazirama edi. Konditsionerli Land Cruiser eshigini ochganimda xuddi issiq pech eshigi ochilganday bo'lardi. Nihoyat kechqurun yaqinlashganda kraterga yetib bordik. Krater chetida bir to'da echkilarga ko'zim tushdi. Haydovchi menga hayvonlar ham odamlar kabi olovli tomoshadan zavqlanishlarini va salqin tongda ilonlar va chayonlar krater chetiga isinish uchun yig'ilishini aytdi. U yerdagi manzara ajoyib, ammo uning chekkasidagi issiq harorat darvozaga borish bilan birga uni tadqiq qilishga ham undaydi. Bunga yaqin borish va o'zini o'choq boshida turgandek his qilish qo'rqinchli. Agar muhandislar bu yirik alangani o'chirish yo'lini topsa, u holda sayyoradagi eng noyob manzil abadiy yo'qoladi. Ammo yong'inni o'chirishdan aniq maqsad bor. Bu yerdan mamlakat olishi mumkin bo'lgan gaz turizmdan keladigan daromaddan ancha baland. Surunkali ekologik muammo ham samarali hal etiladi. U yerga sayohat qilganimdan xursandman deya fikrini yakunladi fotograf.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oqorda Nazarboyev va uning yaqinlariga qarshi kampaniya boshladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Pannerning yozishicha, Qozog'istondagi hokimiyat yo'laklarida jangu jadallar bosilarkan, Qasim-Jomart To'qayev salafi Nursulton Nazarboyev ustidan g'alaba qozongani tobora yaqqolroq ko'zga tashlanmoqda. Aftidan sobiq prezident bilan uning oila a'zolari hokimiyat uchun kurashda navbatdagi nishonlar bo'ladi. Tinch norozilik tarzida boshlanib, keyinchalik tajovuzkor guruhlar aralashishi natijasida Olmaota va boshqa hududlarda beboshliklarga ulanib ketgan suronli voqealardan so'ng Qozog'istonda vaziyat normallashmoqda. Tartibsizliklar manzarasida mamlakatda hozirgi prezident Qasim-Jomart To'qayev bilan uning hanuz nufuzini saqlab qolayotgan salafi Nursulton Nazarboyev tarafdorlari o'rtasida hokimiyat uchun kurash ketayotgani ayon bo'ldi. Ommaviy tartibsizliklar nihoyasiga yetmoqda, ammo aftidan birinchi prezident Nazarboyevning oila a'zolari va yaqin safdoshlarini oldinda jiddiy ko'ngilsizliklar kutmoqda. Hokimiyat uchun kurash natijasiga kimlardir shubha qilgan bo'lsa, To'qayev 11 yanvar kuni parlament majlisida Nazarboyevning kenja qizi Aliyaga aloqador deya ko'riladigan xususiy shirkatning utillashtirish to'lovlari yig'ishiga chek qo'yish to'g'risida farmoyish berish bilan bu shubhalarni tarqatib yubordi. Operator Rob nomli shirkat faoliyati tadbirkorlarda va umuman jamiyatda ko'plab savollar tug'dirmoqda, dedi To'qayev. 2005-yilda tashkil qilingan Operator Rob shirkati avtotransport vositasini ro'yxatdan o'tkazish chog'ida utillashtirish yig'imi undirar va bu mablag'larni tasarruf etardi. Shirkat maishiy chiqindilarni utillashtirish loyihalarida ham ishtirok etgan. Hukumatning 12 yanvardagi yig'ilishida Qozog'iston ekologiya, geologiya va tabiiy resurslar vaziri Serik Kalibrikeshev shirkat 2016-yildan beri qariyb 692 milliard tenge, salkam 1.6 milliard dollar pul ishlaganini ma'lum qildi. Operator Rob rasmiy saytida sobiq prezident Nazarboyevning kattakon fotosurati va uning qattiq maishiy chiqindilarni kichik va o'rta biznes subyektlarini keng jalb qilgan holda zamonaviy tarzda utillashtirish va qayta ishlash choralarini ko'rish xususida hakimlarga bergan qat'iy tavsiyasi joylashtirilgan. To'qayevning 11 yanvardagi bayonoti Nazarboyev oilasi a'zolarining hisob-kitobsiz boyliklari va aktivlariga nimadir xavf solishi mumkinligiga ilk bor ochiq ishora berdi. 5 yanvarda To'qayev Nazarboyevning o'rniga Xavfsizlik kengashiga raislik qilishini e'lon qilgandi. Mazkur qarorni ko'pchilik elboshi nomi bilan mashhur 81 yoshli liderning taqdiri yomon tomonga o'zgarishi mumkinligi alomati o'laroq baholadi. Ushbu muhim lavozim Nazarboyevga u 2019 yil martida prezident vakolatlarini rasman To'qayevga topshirganidan so'ng ta'sir nufuzining kattagina qismini saqlab qolishiga yordam berdi. Nazarboyevning matbuot kotibi Aydos Ukibay 9 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqda Nazarboyev go'yo Xavfsizlik kengashi raisligidan o'z ixtiyori bilan ketgani haqida yozdi. Qozog'iston hukumatidan hech kim Ukibayning so'zlarini tasdiqlagani yo'q. Elboshi 28 dekabrdan beri jamoatchilikka ko'rinish bermagani ortidan avj olgan turli mishmishlarga javoban Ukibay 8 yanvar kuni Twitterda Nazarboyev poytaxtda ekanligini bildirdi. To'qayev parlamentdagi chiqishida birinchi prezident elboshi sharofati bilan mamlakatda o'ta serdaromad shirkatlar guruhi va hatto xalqaro o'lchovlar bo'yicha ham o'ta badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi deya qo'shimcha qildi. Prezident Qozog'iston xalqi uchun maxsus ijtimoiy fond yaratilishini bildirdi va yirik biznes unga muntazam ravishda va salmoqli miqdorda pul ajratib turishini aytdi. Uning urg'ulashicha hukumat mazkur shirkatlar doirasini belgilab, fondga tushiriladigan yillik badallar miqdorini ular bilan kelishib oladi. Xalqqa haqqini berish, unga tizimli va muntazam ko'maklashish vaqti yetdi, dedi yana prezident. To'qayev biron bir ismni tilga olmadi, bunga zarurat ham yo'q edi. Qozog'iston rahbari Vladimir Kim yoki banker Bolat O'temuratov kabilar sobiq prezidentga yaqinligi va uning 30 yillik boshqaruv davrida milliardlab dollar to'plab olgani bilan tanilgan. Nazarboyev oilasi a'zolari nihoyatda katta boylik orttirgani Qozog'istonda barchaga ma'lum. Ozodlik radiosi bu mavzuda 2020 yil dekabrida katta surishtiruv chop etgandi. Nazarboyevning o'rtancha qizi Dinara va uning eri Timur Quliboyev Qozog'istonning eng badavlat kishilari sirasiga kiradi. Ular Forbes'ning milliarderlar ro'yxatidan ham joy olishgan. Yaqinda yuz bergan tartibsizlik va zo'ravonliklarga qadar Qozog'iston g'arb ommaviy axborot vositalarida asosan Nazarboyev oilasi a'zolarining Yevropa, AQSh va Dubaydagi koshonalari, chorbog'lari va hatto qasrlari yoki ulkan yaxtalari va xususiy uchoqlari tufayli tilga olinardi. Nazarboyev oilasining aksar vakillari hozir qayerdaligi mavhumligicha qolayotir. 12 yanvar kuni sobiq prezidentning to'ng'ich qizi va parlament deputati Dariga Nazarboyevaning yordamchisi u koronavirus yuqtirib olganini va hanuz Olmaotada davolanayotgani sababli parlament yig'ilishida qatnashmaganini aytdi. Shu kuni Qirg'izistonning 24KG saytida Nazarboyevning ukasi Bolat 6 yanvarda avtomobilda Qirg'iziston hududiga o'tgani va o'sha kunning o'zida Bishkekdan uchoqda Dubayga jo'nagani haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Bellingcat surishtiruv guruhi namoyishlar boshlanishidan 2 kun o'tib, 4 yanvarda Olmaotadan Jenevaga uchgan Bombardier Challenger 604 rusumli xususiy uchoqning parvoz yo'nalishlarini kuzatdi. Bellingcat ma'lum qilishicha, bu uchoq bir necha kun ichida Qozog'istondan Rossiyaga, Maldiv orollariga, Dubayga va Yevropa mamlakatlariga borib kelgan. Shuningdek, surishtiruvchilarga ko'ra, Bombardier Global 6000 uchog'i 5 yanvar kuni UTC vaqti bo'yicha soat 10:00 dan 11:00 gacha Olmaotadan havoga ko'tarilib, Britaniyaga yo'l olgani qayd etilgan. Biz uning London yaqinidagi Farnborough aeroportiga qo'nganini aniqladik. Britaniyaga kelgan xususiy uchoqlar odatda shu havo qo'nalg'asidan foydalanadi, deb yozadi Bellingcat. Shuningdek, 5 yanvarda Qozog'istonga oid 2 uchoq Bishkekdan Manas aeroportiga qisqa muddatga qo'ndi. Ulardan biri Dubaydan, ikkinchisi Shimoliy Makedoniyadan qaytgandi. Uchoqlarga texnik xizmat ko'rsatilib, yoqilg'i quyilgach, ular yana havoga ko'tarilgan. Tartibsizliklar bo'layotgan kunlar xususiy uchoqlarning Qozog'istonga serqatnov bo'lib qolgani ko'pchilikda Nazarboyev oilasi a'zolari mamlakatni tark etishdi degan fikr uyg'otdi. To'qayev Nazarboyevlar ta'qib etilayotgani to'g'risida ochiq gapirgani yo'q. Qozog'iston mustaqilligining ilk kunlaridan e'tiboran elboshi hukumatida ishlaganini hisobga olsak, u o'zi uzoq yillar xizmat qilgan odamning oilasiga qarshi kurashda juda ehtiyotkorona harakat qilishiga to'g'ri keladi. Biroq To'qayev agar Nazarboyevlar oilasi a'zolarining noqonuniy yo'l bilan topgan boyliklarini tortib olsa, keng jamoatchilikning muhabbatini qozonishi mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon.
Qozog'istondagi ahvolni, holatni, talon-torojlik O'zbekistonda mening shaxsiy fikrim bir necha marotaba yuqori. Prezident uning atrofidagilari mana shunaqa egallab turgan lavozimidan foydalanib, xalq boyligini, xalq mulkini mana shunday o'z hisoblariga o'tkazish bilan mashg'ul bo'lib kelyapti. Qozog'iston yoki O'zbekiston sanoqli bir guruhiniki. Xalqqa hech narsa yo'q. Endi O'zbekistondagi hozirgi muhitga xorijdan hech bir investor kelmadi ham, bundan ham keyin kelmaydi. Rossiyani oldiga iqtisodiy jihatdan uning oyog'ini tagiga o'zimizni tashlagan bilan barobar ishni amalga oshirgan bo'lamiz agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsak.
Lukashenkoning ogohlantiruviga javob. Blogerlar faol, hukumat jim. Nega? Lukashenkoning shum niyati amalga oshmasligi uchun hukumat nima qilishi kerak? Jamiyatchi, Qozog'istondagi voqealar va O'zbekiston iqtisodiyoti, eksport, importni diversifikatsiyalash mumkinmi? Shu va boshqa savollarni professor Xidirnazar Allakulovga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Domla, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 11 yanvar kuni mamlakat parlamentida qilgan chiqishida bunday dedi.
Благодаря первому президенту Ельбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам.
Prezident, birinchi prezident Ельбасы тufayli mamlakatda serdaromad kompaniyalar guruhi hamda hatto jahon o'lchovlari bo'yicha ham badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi. U o'z so'zida davom etar ekan, iqtisodiy o'sishdan faqat oligarxlar guruhi foyda topganini qo'shimcha qildi. To'qayev kon sanoati va neft-gaz sektori o'z daromadlarini davlat bilan bo'lishishi shartligini ta'kidladi. Mazkur tarmoqlar Nazarboyevning yaqinlari va uning atrofidagilarga tegishli ekani aytib kelinadi. Prezident shuningdek bojxona, ayniqsa Xitoy bilan chegaradagi bojxonalar ishini tartibga solish lozimligini uqtirdi. Qozog'istonda ko'pchilik bu soha ham sobiq prezidentning qarindosh urug'lari hamda unga yaqin amaldorlar qo'lida ekanligiga ishonadi. Shu paytgacha Nazarboyev va uning yaqinlarining behisob boyligi to'g'risida jurnalistik surishtiruvlardagina so'z bo'lgan edi. Prezident 11 yanvardagi bayonoti bilan 2 yanvarda norozilik to'lqini bejiz ko'tarilmaganini yana bir bor tan oldi. O'zbekiston mana shunday xavfdan xolimi?
Yo'q, aslo. Aksincha, O'zbekistonda mana shu xalq boyligini, xalq resurslarini talon-taroj qilish, egallab olish Qozog'istondan bir necha barobar yuqori deb o'ylayman. Mana jahon ommaviy axborot vositalarida prezident va uning atrofida oila a'zolari boyligi o'zlashtirishi qanday sxemalar orqali o'zlashtirilayotganligi va yoki qanday miqdordagi boyliklarga ega bo'layotganligi mana ommaviy axborot vositalarida dunyo jamoatchiligi, shu jumladan o'zbek jamoatchiligi o'qib bilib kelyapti. Bularning birortasiga shu bugunga qadar prezident yoki uning oila a'zolari yoki uning atrofidagilardan birorta chiqib e'tiroz bildirgani yo'q. Masalan, mana prezident ikkinchi muddatga mana prezidentlik lavozimiga kirishganidan keyin mana uning kuyovi Oybek Tursunov, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Botir Tursunovning o'g'li Capital Bankning 50% aksiyasini sotib olganligini mana e'lon qildi. Qayerdan olyapti? Ha? Bu nima shunaqa bir betakror shunaqa bir tadbirkormi? Ha, demak, bizning prezident uning atrofidagilari mana shunaqa egallab turgan lavozimidan foydalanib, xalq boyligini, xalq mulkini mana shunday o'z hisoblariga o'tkazish bilan mashg'ul bo'lib kelyapti. Shuning uchun Qozog'istondagi ahvolni, holatni, talon-torojlik O'zbekistonda mening shaxsiy fikrim bir necha marotaba yuqori deb hisoblayman.
Domla, o'zbeklar ham, qozoqlar ham, umuman postsovet davlatlar xalqlarining barchasi 70 yil sotsializmda yashab ko'rdi. Sotsializm hamma teng, kambag'allik demay mayli, kamtargina kun kechirishda hamma teng degani edi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kimdir boy, kimdir o'ta badavlat bo'lib ketish tabiiy. Qozog'istonda ham shunday bo'lmadimi? Bu jarayonda qandaydir xatolikka yo'l qo'yildiki, birdan bo'hron yuzaga keldi. Nima o'sha xato?
Birinchidan siz aytayotgan mana bu dola tabaqalanishda bu. Aholining tabaqalanishi bu tabiiy jarayon. Lekin bu tabaqalanish odamlarda mana shu avvalo qobiliyati, talanti doirasida bo'lish kerak. Endi bu qisqa vaqt ichida boylar va bunaqa yirik boylikka ega bo'lganlar va oddiy xalq o'rtasidagi tafovutni, farqni axir raqamlarda qanchaligini bu bir necha nol raqamlaridan ortib ketadi axir tafovut. Mana dunyo mamlakatlarida ayniqsa rivojlangan demokratik davlatlarda mana shu aholini tabaqalanishini olib qaralganda eng yuqori boylikka ega bo'lgan 10% aholi bilan eng kam daromadga ega bo'lgan 10% aholini o'rtasidagi daromad ko'pi bilan 2-3-4 martaga farqlanadi. Bizda bu farqlar o'ta cheksiz bo'lib ketgan. Bir tomonda xorizorlik xalqda, ikkinchi tomonda barcha boyliklar. Ya'ni Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham, Qozog'iston yoki O'zbekiston sanoqli bir guruhniki. Xalqqa hech narsa yo'q. Endi siz aytayotgandek, nimaga bu kelib chiqdi? Kelib chiqdi. Mana Qozog'istondagi holat. Ne ikki jihatdan qarash kerak deyman. Birinchidan qozoq xalqining ommaviy norozilik chiqishlari bu tabiiy kelib chiqdi. Ya'ni Qozog'istonda mana shu korrupsiya avj oldi. Xalq boyligini talon-taroj qildi. Yirik tarmoqlarni oilalar, klanlar egallab oldi. Mana neft, gaz, metallurgiya va boshqa-boshqani. Xalqqa hech narsa qolmadi. Xalq kundan-kunga aholi ayniqsa so'nggi 10 yilda tirikchiligi, moddiy aholi yomonlashib bordi. Va qozoq xalqining oylik mana daromadi aksariyatini 100 dollarga qadar tushib qoldi. Buni xalq axir Qozog'iston yer osti, yer usti boyligi jihatidan, nafaqat hududi jihatidan, nafaqat Markaziy Osiyoda, umuman ko'pgina davlatlar ichida eng resursga boy mamlakat. Mana biz bir yilda 1 million tonna neft ishlab chiqarsak, neft mahsulotlari, ular 92 million tonna ishlab chiqaradi. Neft mahsulotlari zahrasi bo'yicha dunyoda 12-chi o'rinda. Buni qozoq xalqi ko'rdi va mana shu ularning kundan kunga turmushi, ahvoli og'irlashib borayotganligining asl sababi siyosatda ekanligini, siyosiy tizimda ekanligini, hokimiyat xalqniki emas, bir guruh klanlarga egallab olganligini bildi va g'azabini mana shu tabiiy ravishda 2 yanvar kuni Xalqning tinch norozilik namoyishlari kelib chiqdi. Ya'ni masalaning ikkinchi jihati bor. Albatta, har qanday avtokratiya, diktaturada mana ichkarida klanlarning hokimiyat uchun kurashi ketadi. Ana endi mana shu hokimiyat uchun klanlar o'rtasida men kurash ketdi va barcha mana shu yerga terrorist deyapti, boshqa deyapti. Albatta, bu elementlarni oddiy xalq tashkil etgan yo'q.
Domla,
buni o'sha hokimiyat uchun kurashayotgan klanlar qildi va bugungi kunga kelib terrorist mana u yoki bu deb tinch namoyishchilar ya ag'darish bilan mashg'ul bo'layapti deb hisoblayman.
Domla, boyroq o'sha aholining eng boy va eng kambag'al qatlami orasidagi farqning o'ta kattalashib ketganini haqida gapirdingiz. Ana o'sha farqni qisqartirish uchun nima qilish kerak?
Men qarang, bugun ommaviy axborot vositalarida kechami ko'rdim, Qozog'istondagi 6 ta milliarderni beryapti nomi bilan va ularning to'plagan boyligi 4.5 milliard dollar har biriniki. Shu jumladan 5-chi o'rinda sobiq prezident elboshi Nazarboyevning Dariqa ismli qizini aytyaptiki 3 milliard dollardan ortiq. Qayerdan oldi bu boyliklar? Qayerdan oldi? Endi demak, aholi o'rtasida bir adolatli, tabiiy, ularning iste'dodidan, qobiliyatidan va mana shu kelib chiqadigan tabaqalarish bo'lish kerak. Bozor iqtisodiyoti, bozor xo'jaligi hammaga teng imkoniyatlar berish kerak. Lekin bu teng imkoniyatlardan hamma qonun doirasida qobiliyatidan kelib chiqib foydalanish kerak. Endi u yerda u yo'l bilan emasda korrupsiya bilan. Demak, nima qilish kerak? Qozog'istondagi iqtisodiy qozoq elining iqtisodiy ahvoli turmushining yomonligi muammo iqtisodning o'zida emas. Siyosiy tizimda. Mana shu Qozog'istonda tashkil topgan 30 yillik diktatura avtokratiyasida va mana shu siyosiy elita qozoq mana shu hokimiyatidan qo'lidagi hokimiyatdan foydalanib qozoq xalqining barcha boyligini bugun egallab qilib turibdi, istagan variant va shaklda xohlagan tarzda ular o'zlashtirib kelyapti. Shuncha nima qilish kerak? Davay.
Mana endi keling, Qozog'istondagi voqealar va O'zbekiston iqtisodiyoti xavfsizligi masalasiga o'taylik. Ma'lumotlarga qaraganda Qozog'iston eksport qiladigan bug'doy va unning yarmidan ko'pi O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. Qozog'istonning neft eksportida ham O'zbekistonning o'rni yuqori. Mustaqil davlatlar hamdo'stligida qozoq neftini eng ko'p iste'mol qiladigan aynan O'zbekiston ekanligi aytiladi. 11 yanvar kuni ba'zi mahalliy nashrlar Qozog'istondagi voqealar oqibatida O'zbekistonga go'sht olib kirishda uzilishlar boshlangani haqida yozdi. Qozog'istondagi voqealar O'zbekistonga importnigina emas, O'zbekistondan eksportni ham xavf ostida qoldirdi. Mana shunday vaziyatda tishni tishga qo'yib chidab turish kerakmi yoki eksport importni diversifikatsiyalash mumkinmi? Balki janubga dengizga chiqish harakatlarini kuchaytirish kerakdir.
Bilasizmi? Gapingiz to'g'ri. Eksport import bizni tashqi savdo aylanmamiz bugungi kunda mana 38 milliard dollarni tashkil etadi. Shu tashqi savdo aylanmasida biz 7 milliard dollar dan ko'proq salbiy saldoga egamiz. Ya'ni biz olayotgan importimizga nisbatan chiqarayotgan eksportimiz 7 milliard dollardan kamroqni tashkil etadi. Demak, bu yerda taqchillik, defitsit bor. Albatta, buni uchun diversifikatsiya qilish uchun birgina iqtisodning o'zida chora tadbirlarni qo'llash orqali amalga oshirib bo'lmaydi. Qachonki bu erkinlik bo'lmasa. Mamlakatda shunday islohotlarni amalga oshirish kerakki, birinchi navbatda ijtimoiy sohadagi, siyosiy, mana shu islohotlarni amalga oshirib ishlab chiqaruvchilarga, ya'ni xorijdan tovarlarni import qilib oluvchi, ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga va xorijga eksport qiluvchi tadbirkorlarga, fermerlarga, ishlab chiqaruvchilarga erkinlik berish kerak. A shunda diversifikatsiya bo'ladi. Bu diversifikatsiya deganingiz mana tushuncha berib ketsak, o'sha eksport, importni yangi yo'nalishlarni joriy qilish. A joriy qilish uchun izlab topish kerak. Bugungi kunda jahon bozori nihoyatda o'sha mehnat taqsimoti kabi egallab olingan. U jahon bozoriga kirib borishimiz kerak. Hozirki korrupsiya bilan biz qayerga kirib boralamiz? Hamma tomonni korrupsiya bug'ib, ezib turgan bir sharoitda. Shuning uchun biz iqtisodimizni sof, mana hozirki sof iqtisodiy chora tadbirlar, hatto islohotlar bilan o'ngarolmaymiz, shu jumladan eksport, importimizda ham vaziyatni o'ngara olmaymiz. Buning uchun mamlakatni o'sha iqtisodiy sohada erkinlikni ta'minlaydigan siyosiy islohotlarni o'tkazish kerak. Gapim shuki, sizni savolingizga umuman iqtisod bizga ahvol, xalqning iqtisodiy ahvoli yomonlashib boradi, binobarin eksport, importimizda ham ahvol yaxshilanmaydi degan fikrdaman.
Nima qilish kerak yaxshilash uchun?
Yaxshilash uchun nima qilish kerak? Bizda mana iqtisodiy erkinlikni berish kerak avvalo. Mana sizda tadbirkor, mendilik yoki boshqa tadbirkor o'zimizdagi bu qobiliyatni yuzaga chiqarish uchun bizga muhit, sharoit bo'lish kerak. Ya'ni erkinlik sharoiti bo'lish kerak. Bozorlarga kirib borishga davlat o'zining shunday chora-tadbir siyosati orqali bir muhit yaratish kerak. Bizni hukumatimiz bunday muhitni yaratish bilan band bo'layotgani yo'q axir.
Prezident 5 yildan beri aynan shu haqda gapirib kelmayaptimi?
Gapirish bitta, lekin gapni gapirish degani bu amalda ishlagani emas-ku axir. Prezident mana kambag'allikni qisqartiramiz va boshqa va'dalarini mana prezident saylovi oldidan viloyatlar bo'ylab jamoatchilik oldida e'lon qilib keldi. Qani mana 3 oy bo'layapti. Qani shu yo'nalishdagi harakatlar. Mana tirikchilik, ya'ni kambag'allik chegarasini belgilayapti. 498 so'm. Bu degani 45-46 dollar degani. Axir bu shu kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan, berilgan va'dalarni shu yo'l bilan bajarib bo'ladimi axir? Bizni iqtisodimiz hozirgi siyosat bilan, hukumatning yurg'izayotgan siyosati bilan aslo o'ngarish, siljish sari qadam tashlashni ta'minlay olmaydi. Shuning uchun hozir biz boshi berk ko'chani oxiriga kelib qoldik. Bu ko'chadan hozir chiqadigan biror bir davlatning tadbiri ham yo'q, siyosati ham yo'q.
O'sha boshi berk ko'chadan chiqish uchun qo'yiladigan qisqa bir tezis shaklida ayting, dastlabki 3 qadam qanday bo'lish kerak?
Chiqish uchun nag'arak. Men ilgari ijtimoiy tarmoqda bir aytdim, iqtisodiy sohani hozirgi olib chiqish uchun bunga resurs kerak. Uning 4 kanali bor. 4 kanali ham bekilgan. Yo'q kanal. Ya'ni xorijdan investitsiya ham kelmaydi, bundan keyin xorijiy moliyaviy tashkilotlari, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa rivojlanish kabi banklar mana bu prezident saylovidan keyin mana shu saylovni deyarli tan olishmadi, muxolifatsiz, raqobatsiz o'tdi deyishdi. Demek kreditlerini endi çekleydi, vermeydi de yap fikirdi ama. Endi Özbekistan'daki hazırki muhitge haricden hiçbir investor kemediyen bundan emkin kemiydi. Memleketin içerisindeki kenel bana şu kreditler narkı öte kımmet onu alalmaydı hazırki tedbirkarlar kişiki orta biznesler. Çünkü onların haracatı şu kadar yukarı ki tam narkı tavarını. Bu olay etken kredit ne? Faizi, onu kaytarışını kore etken rentabillik bilen temelli olmaydı. Bu yücünün özü takşil. Ayende bitti beşinci mamba var. O halktan oğurlengen, halktan alingen ve haricde memleket içkerisine cöyleştirilgen bana bu karımsaniller egelle olgen boyu, bu şey katta boylik. Onu kaytarışın imkanı yok. Kaytarış için memlekette demokratik bir cemiyet kuruşka kırışılsa bu mablıklarını kaytarışka ve halk menfaati yolu da iş oranları yaratış yolu da işletişka şart şaraitler hazırlanan. Demek birinci navbette bana şu bizni ahalı halkımız izib ruhiyeti yençip taşlenge. Halkta ruhiyetini kurtaratıgen içki kayfiyatını kurtaratıgen belli bir entuziyazmni yuzaga keltiradigan islohotni ijtimoiy sohaga amalga oshirib yangi energiya olib kirish orqali odamlarni kuch, g'ayratli, shijoatliga aylantirib iqtisodga ta'sir qilish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, biz mana Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tuzilish jarayonida mana Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tishda dasturimizni berib qo'yibmiz. Shu yerda Takayev shuni e'lon qilgan, To'qayev shuni aytganligi uchun aytayapman. Biz aytganmizki, milliy resurslardan mana yer usti boyliklaridan bitta milliy fond yarataylik. Shu milliy fond bu bir taqsimotda odamlardan bir adolatni ta'minlaydigan, sog'liqni saqlashni mana o'sha kam bepul darajada ta'minlaydigan ta'limni, masalan, mana shu nochor kambag'al qatlamni qo'llab-quvvatlashga va hokazaga sarflaydigan bir umummilliy fond tashkil qilaylik. Bu umummilliy fondda hammaning hissasi bo'lsin. Tabaqalashgan soliqlarni joriy qilish orqali mana shu boy badavlatlarning daromadlarini bir qismini soliqlar orqali olib ham milliy fondga o'tkazaylik. Bu milliy fond hukumatda ixtiyorida emas, umuman jamiyat ixtiyorida, jamoatchilik ixtiyorida va nazoratida shaffof bo'ladigan mana milliy fondni yaratishdi. Adolatga qaratib ta'minlashga qaratilgan. Shu bizning dasturimizda turibdi. Bugun Qozog'iston prezidenti To'qayev ayni biz dasturimizda yozma holatda Adliya vazirligida turgan g'oyani mana bugun aytdilarki, ya'ni sotsial adolat jamg'armasini tuzdik. Bunga barcha resurslardan renta o'tadi, boylar boy badavlat milliardlardan o'tadi deb men buni axir bu g'oyani dasturimizda biz qachon biz Adliya vazirligiga 2000
domla domla bu ikkinchi qadam, endi uchinchisini ayting, keyin boshqa mavzuga o'tamiz.
Uchinchi qadam bizda hozir ichki moliyaviy resurslar mana shu aholiga kayfiyatini, ruhiyatini, milliy entuziazmni ko'tarsak, ichki resurslarni hammasini xalqimizni o'zi safarbar etadi. Biz shunday mamlakatda bir investitsion jozibadorlikni ta'minlaydigan shunday muhit yaratishimiz kerakki, islohotlar orqali dunyoda yaratilayotgan yalpi milliy mahsulot 83-84 trillion dollar bir yilda. Shuni 25-30% qayta investitsiya qiladi, lekin bu investitsiya O'zbekistonga 1 dollar ham kelmayapti. Shunday muhit yaratish orqali biz mana shu xorij investitsiyasi kreditlar shaklida emas, to'g'ridan-to'g'ri texnika, texnologiya shaklida va tadbirkorlar o'zining mablag'lari bilan kelish degan muhitni yaratishimiz kerak. Mana hozir Xitoyda mana butun g'arb ko'plab investorlar mana chiqib ketdi va chiqib ketyapti hozirgacha. A shular qayerga olib boryapti investitsiyasini? Mana Vietnamga olib bordi, Kambodjaga olib bordi. Nega biz shu imkoniyatdan foydalanmadik bugunga qadar? Mana uchinchi yo'l, mana shuni men taklif qilgan bo'lar edim.
Tushunarli. Aziz tomoshabin, bu ozodlikning ozod nazar ko'rsatuvi. Men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshim iqtisodiyot fanlari doktori professor Qidirnazar Allaqulov. Mana endi Лукашенконың баянатыға тоқталыш мавриды келді менімче.
Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан.
Belarus prezidenti bayonoti yangrashi bilanoq o'zbek jamoatchiligining ijtimoiy faol qatlami unga o'z munosabatini bildira boshladi. Munosabatlar mazmuni deyarli bir xil. Janob Lukashenko noma'qul buzoqning go'shtini yeb qo'yibsiz degan ma'noda. Shu o'rinda Belarus rahbarining bayonotidan bexabar qolganlarga o'sha bayonot nima haqdaligini eslatib o'tay. Keyin suhbatni davom ettiramiz. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kiruvchi davlatlarning 10-yanvar kungi onlayn sammitida Belarus prezidenti Lukashenko Qozog'istondagi voqealarni nazarda tutib, ko'p gapirilgan saboqlarni eng avvalo O'zbekiston chiqarishi kerak. Agar bunday saboqlar olinmasa, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ularning diqqati birinchi bo'lib O'zbekistonga qaratiladi, dedi. Belarus prezidenti ularning der ekan RIA Novosti'nin xabar qilishicha Qozog'istondagi bo'hronni uyushtirganlarni nazarda tutgan. Lukashenkoga ko'ra ular tashqi kuchlardir. Tashqi kuchlar O'zbekistondagi vaziyatni ham izdan chiqarishi mumkin uning fikricha. Ularning nigohlari O'zbekistonga ham qaratilgan dedi Lukashenko. Belarusda bo'lib o'tgan so'nggi prezident saylovidan keyin fuqarolik jamiyati faollariga nisbatan repressiyalar boshlab yuborgan. Legitimligini jahon hamjamiyati tan olmayotgan Lukashenkoning bu bayonotiga domla siz ham ijtimoiy tarmoqlarda o'z munosabatingizni bildirishga ulgurdingiz. Xalqni hukumat bilan bir bo'lishga chaqirdingiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Shu bugun ko'rsatuvimiz davomida ham o'sha chiqishingiz mazmunini bir qisqa aytib bersangiz. Keyin savolim.
Birinchidan Lukashenkoning bu chiqishi bizga to'g'ridan to'g'ri tahdid, xalqimizning ichida vahima. Ana shunaqa bir qo'rqinchni hosil qilyapti va bizning ichki ishimizga aralashyapti. Bu qanaqa degan gap? Bu biror bir dunyo diplomatiyasida bunday harakatni hech kim amalga oshirmaydi. Agar haqiqatdan bizning prezidentimiz Mirziyoyevni shu qadar hurmat qiladigan shaxs sifatida bunaqa juda shunaqa bir ma'lumotlarga ega bo'lsa, o'zining mana o'sha davlat xavfsizlik xizmati kanallari orqali bizni kerak yoki mana shu Mirziyoyev bilan uchrashuvlarda aloqada o'zi mana shunaqa bizda shunaqa ma'lumotlar bor deb aytish kerak. Biror bir davlat rahbari ommaviy tarzda ommaviy axborot vositalari orqali anaqa bizda endi navbat o'sha terroristlarning hujumi O'zbekistonda bo'ladi deb hech qachon aytishga haqqi yo'q. Shuning uchun bu men shunday fikrdamanki, mana ularni o'sha ODKB ya'ni kollektiv xavfsizlik tashkilotiga azod davlatlarning rahbarlarini o'sha navbat-navbat so'zga chiqishini kuzatdim, u Putindan oldin chiqdi. Va men shunday fikrga keldimki, bu mening shaxsiy fikrim, bu Lukashenkoning gapi emas, bu Putinning gapi. Putin bilan mana shu Putinning fikrini va Putin Lukashenko orqali bayon etyapti. Ya'ni so'nggi vaqtda jamoatchilikka sir emaski, Rossiya, Kreml O'zbekistonni Yevroosiyo iqtisodiy blokiga, ittifoqiga olib kirishga qattiq urinib kelyapti. Chunki O'zbekiston Markaziy Osiyodagi mana shu aholisi jihatidan ham, ya'ni nufuz jihatidan eng katta davlat.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.